në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Julia Regja, ndërsa nga informacionet në këtë emision veçojmë. Franca mori kryesimin e radhës të Bashkimit Evropian. Traktati i Lisbonës bllokohet edhe nga Berlini e Varshava. Shtetet e Bashkuara dërgojnë edhe 33.000 trupa në Irak. Në pjesën tematike fokusohemi edhe zhvillimet në Maqedoni rreth kontestit për emrin. Fillimisht lajmet. Paris. Franca mori kryesimin e radhës të Bashkimit Evropian. Ceremonia u zhvillua mbrëmë në Sloveni, vend që kryesoi me BE-n nga fillimi i vitit. Në ceremoni morën pjesë ministrat e jashtëm të Francës dhe të Slovenisë, Bernard Kushner dhe Dimitri Rupel. Varshav. Presidenti i Polonisë Lech Kaczynski tha se nuk do të nënshkruaj traktatin e Lisbonës së Bashkimit Evropian. Ai tha se nënshkrimi do të ishte i pavlerë pas refuzimit të traktatit nga Irlanda në referendumin e muajit të kaluar. Mbrëmë edhe presidenti i Gjermanisë Horst Keller njoftoi se pesullon në ratifikimin e traktatit që shihet si dokument bazë për reformimin e Bashkimit Evropian. Washington. Shtetet e Bashkuarat e Amerikës do të dërgojnë 33.000 ushtarë në Irak në fillim të vitit ardhshëm, njoftoi Pentagoni. 6 njësitë luftarake do të zëvendësojnë një pjesë të trupave që shërbejnë atje dhe do t'i mundësojnë Pentagonit që të mbajë 15 brigada luftarake në Irak. Zëdhënësi Brian Whitman e karakterizoi shtimin e trupave si përpjekje për planifikimin e mbajtjes së nivelit aktual të operacioneve. Bagdad. Numri i irakianëve të vrarë në dhunën politike ka shënuar rënje për 10% gjatë qershorit, thanë përgjegjësit për sigurinë. Ushtria amerikane vlerësoi se rënja ndodh për shkak të shtimit të numrit të forcave ushtarake, formimit të frontit kundër Al-Qaidës dhe pezullimit të aktiviteteve televizjes së Moqtada al-Sadrit. Gjithsej 509 persona janë vrarë gjatë qershorit. Sharm el-Sheikh. Liderët afrikan kërkuan nga presidenti i Zimbabwes Robert Mugabe që të filloj bisedimet me opozitën. Kërkesa u bën në samitin e Unionit Evropian në Egjipt një ditë pasi Mugabe dha betimin për mandat të ri pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale në Zimbabwe. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe ndërkohë paralajmëruan mundësinë e paraqitjes së rezolutës në Kombe të Bashkuara për sanksionet të reja ndaj këtij vendi. Teheran. Të paktën 11 persona vdiqën nga përmbysja një ndërtese në Teheran. Në të po zhvilloheshin punime në kohën e incidentit. Ekipet e shpëtimit ende po kërkojnë për të mbijetuar. Mediat iraniane njoftuan për 3 të arrestuar në lidhje me rastin. Rom. Njëri nga veteranët e fundit të luftës së parë botërore vdiq në moshën 109 vjeçare, njoftoi Ministria e Mbrojtjes së Italisë. Francesco Domenico Cirarello vdiq në vendin e tij të lindjes në rajonin e Kalabrisë. Pas tij vetëm edhe 5 ushtarë të kësaj lufte janë ende gjallë, dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pjesën tematike të emisionit e fillojmë pasqyrën e shtypit në Kosovë. Jemi në linjë me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Julie.
Zenel, dje është mbajtur edhe një takim i grupit drejtues për Kosovën. Si komentohet ky takim në shtyp?
Po, Julie, sipas përditshme së zëri, kjo mbledhje me konkluzat e miratuara tregoi qartësinë më të madhe të një forumi që merret me Kosovën, për një shkak shumë të thjeshtë sepse brenda tij janë shtetet që tashmë kanë pranuar pavarësinë e Kosovës. Gazeta thekson se për gjitha këto shtete është e kuptueshme se çfarë do duhet të ndodhte me UNIK-un gjatë rikonfigurimit të tij. Që do duhet të respektohej afati 120 ditësh i mbylljes e këtij misioni, që më pas e uleksi do duhet i merrte kompetencat e veta, që autoritetet kosovare do duhet fokusoheshin dhe forcoheshin tutje në pushtet e tjera. Mëtej, gazeta sekson se Bashkimi Evropian nuk ka arritur ende unitetin rreth rastit të Kosovës, ndërsa ekziston një pajtim rreth misionit e Ulexit. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se këtu ka një paradoks, sepse misioni e Ulexit ka kuptim vetëm nëse funksionon në kuadër të pakos së aticarit dhe detyrave që janë përcaktuar në te. Ndryshe, synimi i Francës, e cila prej sot merr kryesimin e Bashkimit Evropian, do duhej pikrisht të ishte që deri në fund të vitit të rrumbullakohet 27-shi i shteteve të Bashkimit Evropian që kanë pranuar shtetin e Kosovës. Julie?
Është shkarkuar një zyrtar i lartë përkasisht zëvendës ministri Osmani. Cilat janë reagimet në shtyp?
Po, Gjulie, shkarkimi me njëherëshëm i zëvendës ministrit të tregtisë dhe industrisë Naser Osmani, si pas të përditshmes Kosova sot, mund tjetë një incident i izoluar në koalicionin aktual, por mund të shëndrohet edhe në një precedent të krizës. E përditshme Kosova sot thekson se për të etikës së politikanëve kosovarë gjak nxeht, analiza duhet të shtrihet në raportet e vërteta mes partisë demokratike dhe lidhjes demokratike të cilat qeverisin vendin dhe tani gjenden përballë një realiteti të ri kushtetues dhe shtetëror. Konfrontimet që sipas gazetës nuk janë më të ralla në parlament tregojnë se një krizë tashmë ka nisur të ndihet në administrimin e pushtetit. Sipas gazetës do të jetë shumë i rëndësishëm pozicionimi i lidhjes demokratike të Kosovës për të parë nëse rasti Osmani do të izolohet një incident i pakëndshëm apo do të përhapë ndonjë përçarje që do të dëmton të stabilitetin politik të vendit. Në këtë çështje, sipas përditshmes Kosova sot, vendimtar do të jetë pozicionimi i presidentit Fatmir Sejdiu, i cili ndonse kryetari ngridhi lidhjes demokratike të Kosovës, duhet të tregojë se e mbështet apo kundërshton vendimin e Thaçit.
Dhe për fund, çfarë ke veçuar Zënel?
Nga e përditshmi e koha ditore veçojnë borxhet e kompanive të huaja ndaj administratës tatimore të Kosovës. Sipas gazetës, rreth 40 milionë euro janë borxhet për tatimet e papaguara të kompanive të huaja që veprojnë në Kosovë ndaj administratës tatimore. Këto kompani po u penguar nga askush, vazhdojnë të zhvillojnë bizneset e tyre dhe në fund ikin nga Kosova duke lënë prapa miliona euro borxhe për tatime. Sipas përditshme e koha ditore, ato janë kompani të ndryshme, ajrore, biznese përfaqësuese të kompanive të njohura botërore, banka, bazat të ndryshme të këforit e tjera. Gazeta ka vënë dukje se kompania franceze Alstom, e cila është furnizuese kryesore me pajisje e Kekut, është borxhliu më i madh i administratës tatimore të Kosovës me gjithsej 7.1 milion euro. Shumë kjo, e cila është shtuar prej ndëshkimeve dhe interesave të borxhit të papaguar.
Faleminderit, ishte Zënel Buzuku me pasqyrën në shtypit në Prishtinë. Qeveria në Maqedoni duhet të zgjidhë kontestin me emrin me Greqinë të kundërtën, ajo do të dëshmojë se po punon kundër interesave të qytetarëve, thon analist në Maqedoni. Sipas tyre, Maqedonia mund të përjetojë fatin e samitit të Bukureshtit edhe në raportet me Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga Zirjeta Hajro Jajaga.
Përmbushja e kritereve të paraparë nga Bashkimi Evropian si dhe zgjidhje e çështjes së emrit i mundësojnë Maqedonisë fillimin e negociatave para aderuese me Bashkimin Evropian. Është kjo porosia e ambasadorëve të Slovenisë dhe Francës, Bergant dhe Valeron, në konferencën me titull Shqyrtimi i kryesimit sloven me Bashkimin Evropian si dhe prezantimi i prioriteteve të kryesimit francez të radhës. Por ekspertët me këtë rast theksojnë se Maqedonia mund të përjetojë fatin e samitit të Bukureshtit edhe në Bashkimin Evropian nëse leadershipi i vendit nuk shfrytëzon të gjitha kapacitetet për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Në të kundërtën, ata do të dëshmojnë se punojnë kundër interesave të qytetarëve të tyre të cilët synim parsor kanë integrimin në strukturat euroatlantike.
Nëse kemi parasysh Francën dhe diplomacinë franceze, e cila qartëzi shprehet për mes kryetarit Sarkozy, lobimi i diplomacisë maqedonase duhet të jetë më bindës, më i arsyeshëm edhe më konkret sa i përket raporteve bilaterale që ka Maqedonia dhe Greqi.
Thot Nazmim Aliqi, ekspert për çështje politike, ndërkohë dhe ish diplomati Dimitar Mirçev, një hiri drejtues i lëvizjes evropiane për Maqedoninë, thekson se mandatari Nikola Gruevski dhe drejtuesit e institucioneve shtetërore nuk kanë kohë për të humbur.
Bulgaria bara причини за да добра да својот не принципијален став кон нас.
Греќија што е куптуешме че откоркој дhe njëheri DJ арсует e logikshme dhe shumë të pa logikshme dhe me këtë të arsuetoj mos gjithje në kontestit e emrit mes Athines dhe Shkupit Zyrtar. por në këtë drejtim drejtuesit e institucioneve duhet të jenë të kujdesshëm dhe sensitiv që sa më parë të gjejnë zgjidhje për çështjen e emrit, thekson Dimitar Mirçev, kryetari i Lëvizjes Evropiane për Maqedoninë. Ndërkaq, Nazmi Maliqi nënvizon se nuk është në favor të shtetit dhe interesave të qytetarëve mbajtja e referendumit që kërkohet nga ana e mandatarit Gruevski.
Sepse mund të flasim për mirëqenie ekonomike, për reforma e kështu me radhë, qytetarët e Republikës së Maqedonisë janë në një vijë të sistemit të çështjeve më të ulta sociale për të mirëqenies së tyre.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Shkaqet e mosmiratimit dhe kthimit nga kuvendi i Kosovës të disa projektligjeve të sponsoruara nga Ministria Kulturës, Rini, Sportit dhe Çështjeve Jo Rezidente duhet kërkuar në vetë këto ministri përkasisht në zyren ligjore të saj. Kështu thot Valton Beqiri, Ministri i Kulturës, pas kthimit në rishqyrtim të dy projektligjeve të propozuara dje nga Ministria. A i thot se zyra ligjore do të ngritet në nivel departamenti me ekspert të rinj. Kronike e korespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Projekt ligji për fuqizim dhe pjesëmarrje të rinisë dhe projekt ligji për sponsorizim në kulturë, të cilat Ministria e Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Çështjeve Jo Rezidente dje i kanë zgjedhur për shqyrtim në kuvendin e Kosovës, ashtu si dhe disa projekt ligje të mëhershme të sponsorizuara nga kjo ministri, janë kthyer asaj për shqyrtim të sërishëm. Valton Beqiri, Ministri i Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Çështjeve Jo Rezidente, thotë se ky është vendimi i drejtë i grupeve parlamentare dhe se zyra ligjore e kësaj ministrie nuk ka punuar mjaftueshëm që këto projekt ligje të jenë në gjendje për të miratuar.
Ligjën që dy vjetë, si mazit tha, dhe më thënë diskutimeve, vjedh e ashtoteve dështimeve, mos prezentimit ose mos përpunimit ligjeve bazë nga zyra ligjore e ministrisë, ka qenë shkaku kryesor edhe i këtyre dhe më thonë problemeve. Qashtja finale, pra e koordinimit të mendimeve të eksperte, është qashtit me cilën merët drejt për drejt zyra ligjore, dhe natyrisht mund të konsiderohet si një pjesë edhe fajt ka qenë edhe e ministrisë sonë që është zyruson ligjore, e cila shumë kohë të gjatë është lënë anash dhe nuk është punuar në formimin e kuadrave të reja të cilat do të ishin prezente pra në këtë zyre.
Për të përmirësuar gjendjen e tanishme, ministri Beqiri thotë se zyra ligjore do të ngritet në nivelin e departamentit, i cili përmes konkursit publik që tashmë është hapur do të inkorporojë në vete ekspert, të cilët do të ishin më efikas në përpilimin e projektligjeve, si dhe që departamenti përgjithsisht të jetë më funksional.
Kemi shpallë konkurs për drejtor të departamentit, pra konkursi është publik edhe pse unë si minister kam pas autorizime që në kuadër të punëtorve gjets që janë në ministri të emrojt i kanë drejtor, por dëshira ime ka qenë që me konkurs publik të ofroj gjitha ta që mendojnë që janë të aftë të kryin këtë funksion.
Në anën tjetër, projekt ligji për fuqizim dhe pjesëmarrje të rinisë është një lloj i ligjit i cili për herë të parë synohet të aplikohet në Kosovë. Sipas ministrit Beqiri, nevoja për një ligj të tillë vjen për shkak se 50% e popullsisë në Kosovë është nën moshën 30 vjeçe, ndërkaq që më shumë se 1/3 e popullsisë është e moshës 15 deri 25 vjeç.
Ky ligj jep hapësirë rrugës për parimin, zhvillimin dhe fuqizimin të sektorit rinor në Kosovë. Po ashtu për caktimin e kushteve të punës vullnetare, rinore, pra shumë elemente të cilat për momentin nuk janë të rregulluara me ligj dhe ky ligj është i bazuar në standardet evropiane dhe dokumentet relevante, pra si letra e bardhë e Këshillit të Evropës.
Sidoqoftë, sipas ministrit Beqiri, miratimi dhe zbatimi i ligjit për fuqizim dhe pjesëmarrje të rinisë, i cili pritet në të ardhmen, do të ishte edhe në favor të luftimit të dukurive dhe fenomeneve negative tek të rinjtë.
Kemi shumë raste të huliganizmit edhe nëpër shkolla, natyrisht raste të shumta edhe të marrjes me drogë. Prandaj mendoj se ligji i tillë të jetë në funksion të një rinie të shëndosh dhe të përgatitjes së saj për vendimarrjen në zhvillimin e shtetit të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në këtë emision ndoqet. Franca mori kryesimin e radhës të Bashkimit Evropian. Traktati i Lisbonës blokohet edhe nga Berlini e Varshava. Shtetet e Bashkuara dërgojnë edhe 33.000 trupa në Irak. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni i mëngjesit i Radios Evropa e Lirë. Nga studioja qendrore në Prag ju urojmë një ditë të mbarë. Mirudëgjofshim.